Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida monopolist korxonalar ishchilari oylik va mukofot pullari berilmayotganidan shikoyat qilmoqda. Tojikiston 100 ming nafargacha Afg'onistonlik qochqinga boshpana berishga tayyor. Yagona boquvchisidan ayrilgan nochor oilaning achinarli hikoyasi.
O'zimni kechirmayman. Dunyo ham qarangi bo'ldi, bolam oldimda o'tdi. Baxtsiz olmam men.
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlikka murojaat qilgan O'zbekiston temir yo'llari, UzAvto Motors va O'zbekneftgaz kabi yirik monopolist korxonalar, shuningdek IIB bandlikka ko'maklashish markazlari kabi idoralarning ishchi xodimlari oylik ish haqlari vaqtida berilmayotgani va mukofot pullaridan mahrum qilinganidan shikoyat qilishmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekistonning tahlilchilar tilida temir monopolisti hisoblangan O'zbekiston temir yo'llari shirkatida provodnik bo'lib ishlaydigan ishchilar nomidan ozodlikka yo'llangan murojaatda bir necha oydan beri oylik maoshlar vaqtida berilmayotgani haqida so'z boradi. O'zbekiston temir yo'llarida provodnik bo'lib ishlaymiz. Bayram kunlari ham oylik berishmadi, lekin ish talab qilishyapti. Qonimizni ichib ishlatadi, lekin oylikni vaqtida bermaydi. O'zi maoshimiz ko'p emas, shuni ham vaqtida berishmayapti. Oylikka kun ko'radigan ishchilar holini inobatga olishsa bo'lardi, deydi O'zbekiston temir yo'llari shirkati ishchilari. Farg'ona viloyatidagi ichki ishlar bo'limi xodimlari esa 2 oydan beri oylik berilmayotganidan shikoyat qilishadi. Biz Farg'ona viloyati ichki ishlar bo'limi PPX ishchilarimiz. Ichki ishlar mintaqalarga bo'linganidan beri aniqrog'i 2 oydan beri oylik berilmayapti. Oilamiz tang ahvolda, rahbarlarning ishi ham yo'q. Hamma qarzga botib ketgan. Oylik bermasa nima qiladi mintaqani tashkil qilib, dedi IIB xodimlari. Andijondagi bandlikka ko'maklashish markazining jamoatchi ishchilari nomidan ozodlikka bo'lgan murojaatda ham bir necha oydan buyon oylik berilmayotgani aytilgan. Bandlikka ko'maklashish markazining andijonlik jamoatchi ishchilarimiz maosh olishimizda muammo bo'lyapti. Hatto hayit bayramiga ham oylik berilmadi. Milliy an'analarimizga ko'ra hayitda qo'shnilarga osh tarqatiladi. Biz hatto shu oshni ham qarzga olib tarqatdik, dedi bandlikka ko'maklashish markazining jamoatchi ishchilari. Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi maktablardan birining o'qituvchisi esa ta'til puli to'liq berilmaganidan shikoyat qilgan. UzAvto Motors korxonasidan esa keyingi hafta ichida bir nechta shikoyat bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatda ular Qurbon hayiti uchun mukofot puli berilmagandan shikoyat qilishdi. Qurbon hayitiga beriladigan 1 million so'm mukofot pulini berishmadi. Bechora qora ishchilar ovozini ham chiqara olmadi. Gapirsa o'rniga 20 mingta odam da'vogarlik qilyapti. Uni bo'shatib, o'shalardan birini oladi-da, deydi ishchilar. O'zbekneftgazga qarashli Andijon neft baza MCJ xodimlari nomidan kelgan maktubda ham mukofot puli berilmagani yozilgan. Oylik maosh oz, shunga qaramay bu safar ham bayramlik premiya puli berilmayapti. O'tgan safar shikoyat qilganimizdan so'ng tushirib berishgandi. Zora shikoyatimizni kattalar eshitib bu safar ham ijobiy hal qilishsa, dedi Andijon neft baza ishchilari. UzAvto Motors va O'zbekneftgazning ozodlik 22-iyul kuni bog'langan mulozimlari ishchilarga hayit uchun mukofot puli berilmaganini tasdiqlashdi, biroq sababini ochiqlashmadi. O'zbekistonning avtomobil sanoati monopolisti UzAvto Motors shirkatining Asakadagi zavodi ishchilari Qurbon hayitiga mukofot puli berilmasligi qayd qilingan Telegram yozishmasi nusxasini ozodlikka taqdim qilishdi. Unda mukofot puli berilmagani korxonaning moliyaviy ahvoli bilan bog'liqligi aytilgan. Bu safargi Qurbon hayiti bayramiga mukofot puli berilmaydi. Sababi hozirgi otpuska va qo'shimcha davolanish uchun 100%lik pullar hisobiga jamg'armadagi pullar yetishmayapti. Undan tashqari korxonamizdagi qurilish montaj ishlariga hamda yangi loyiha ishlariga katta miqdordagi pul o'tkazildi. Bu narsani har bir rahbar o'z qo'li ostidagi xodimlariga to'g'ri tushuntirishlari kerak. Korxonaning hozirgi moliyaviy ahvolini hamma birdek to'g'ri qabul qilsin, deyiladi UZ Automotors shirkati rahbarlari tomonidan yo'llangan telegramma yozishmasida. O'zbekiston temir yo'llari va Farg'ona viloyatidagi IIBning ozodlik bog'langan xodimlari hayit munosabati bilan mas'ul shaxslar dam olishda ekani, bayramdan so'ng oylik bilan bog'liq savollarimizga javob berishlari mumkinligini aytishdi. Yuqoridagi boshqa shikoyatchilar ishlaydigan tashkilotlar bilan esa bog'lanish imkoni bo'lmadi. Ozodlik O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi mas'uli bilan bog'lanib, yuqoridagi shikoyatlar borasida izoh so'radi. Mas'ul vazirlik ozodlikka bo'lgan ushbu murojaatlar yuzasidan o'rganish olib boradi va natijasi haqida keyinchalik ma'lum qiladi. Chunki bu murojaatlarni inspeksiya tekshirishi lozim dedi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zimni kechirmay. Dunyo ham qarangi bo'ldi, bolam oldimdan o'tdi. Baxtsiz olmam men.
40 yoshli Xursand Ahmedova Dehqonobod tumani markazidan unchalik uzoq bo'lmagan Aerodrom mahalla fuqarolar yig'inidagi uylardan birida nochor ahvolda istiqomat qiladi. Shu yil mayida 4 nafar farzandni turmush o'rtog'i Shaymardonbek Nazarov bilan qiyinchilikda ulg'aytirgan oila boshiga musibat tushdi. 30 may kuni endigina oyoqqa turib kasalmand ota-onasining yoniga kirgan katta o'g'li 20 yoshli Bobur Sodiqov Sirdaryo viloyatidagi kanalga cho'kib ketib halok bo'ldi.
O'g'lim Sirdaryoda 31 may kuni vafot etdi.
Katta o'g'lining o'limidan so'ng qashshoqlikda kun kechirayotgan oilaning ahvoli yanada og'irlashdi. Bolalarga yediraman, ichiraman derken qarzga botdi.
Hech ro'zg'ordan ortmaydi. Bugun o'tsa ertaga oshnahor turamiz. Tomchi tomib, faqirlar qo'yib turamiz. Bolalar kasal bo'ladi bir xili. Qishdi kunida tomchi tomadi uylardan. Tomchi tomganda satil qo'yib, kosa qo'yib, to'kib, bolalardan xavotirdan, sog'ligidan kasal bo'lib, shunday kun ko'rib yurganmiz.
Oila boshlig'i Shoymardonbek Nazarov ayni vaqtda mehnatga layoqatsiz. Bir tomoni falaj bo'lgan Shoymardon akani yo'qchilik sabab shifoxonaga olib borilmagan ayoli davolatish uchun tabibga yuborgan.
Mani o'g'limdan keyin bochorboqqa tabibga jo'natganman. Bir taraf ishlamay falaj bo'lib qolgan.
Ayni kunlarda oila yashayotgan uy ham avariya holatida. Shiftidagi yog'ochlarni erta-indin qulab tushmasligiga hech kim kafolat bermaydi.
Qish paytlarida usta shipiram yo'q, shu kulban ichida yashab kelyapmiz. Tomchi tomadi. Yomg'ir o'tib, faqirlar qo'yib, to'kib yashab kelyapmiz. Bolalardan uy bosat deb men xavotirdaman.
Tabiiy gazdan 250 ming so'm qarzini 3 yildan buyon to'lolmayotgan oilani gaz tarmog'idan ham uzishgan. Qo'ni qo'shnilar marhum Bobur Sodiqovga vaqtida e'tibor bo'lmaganini kuyinib eslaydi.
Agar Boburjonga e'tibor bo'lganda, bir mas'ul shaxslar yoki bir maktabdami, biron tashkilotdami, bironta sponsor yoki bir anovisi bo'lganda, bu katta o'qishlarga o'qiydigan bola edi. 2 oy bo'ldi o'lganiga. Boburjonda birontasi yo'qlab ham kelgani yo'q, nima bo'ldi yo nima qoldi deb so'ragani ham yo'q.
Masalan, mahalladan yordam berganda, sharoitni to'g'irlab berganda shu holatga tushmasin.
To'g'ri.
Marhum Boburning ukasi 11 yoshli Asilbek esa akasini eslab yig'laydi.
Amma tarvoz yo'qdir.
G'am, tashvish va qiyinchiliklar girdobida qolgan oila ko'makka muhtoj.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston 100 minggacha afg'onistonlik qochqinga boshpana berishga tayyor. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Tojikiston qo'shni Afg'onistondan kelishi mumkin bo'lgan 100 mingga yaqin qochqinga boshpana berishga tayyorligini bildirdi. Taliban Afg'oniston shimolini egallab olishda davom etar ekan, Markaziy Osiyoda xavfsizlik bo'yicha xavotirlar kuchayib bormoqda. 13-iyul kuni Tojikiston favqulodda vaziyatlar va fuqaroviy muhofaza qo'mitasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Imomali Ibrohimzoda, agar Afg'onistonlik qochqinlar soni bundan ham oshib ketsa, dushanba yordam so'rab xalqaro tashkilotlarga murojaat qilishini aytdi. Ibrohimzodaning so'zlariga ko'ra, qochqinlar oqimi uchun tayyorgarlik ko'rish maqsadida Tojikiston janubidagi Xatlon viloyatida 2 ta yirik oziq-ovqat omborini qurish ishlari boshlangan. Ibrohimzoda so'nggi kunlarda Afg'oniston hukumat kuchlari va Taliban jangarilari o'rtasidagi harbiy to'qnashuvlardan qochib, Tojikistonga o'tgan 16 ming nafar Afg'oniston fuqarosini vataniga qaytarish uchun 11 ta reys tashkil qilinganini aytdi. Joriy hafta boshida Xatlon viloyati hokimi Qurbon Hakimzoda Jayxon tumanida qochqinlar uchun vaqtinchalik lager tashkil etilishini aytgan edi. So'nggi haftalarda yuzlab afg'onistonlik, jumladan politsiya va hukumat qo'shinlari Tojikiston va qo'shni O'zbekistonga qochib o'tdi. 1-may kuni AQSh va uning hamkorlari Afg'onistondan o'z qo'shinlarini olib chiqib keta boshlaganidan beri Toliblar Afg'onistonning chegaradosh hududlarini egallab oldi. RIA Novosti agentligining Taliban rasmiy vakili Zabihulloh Mujohid so'zlariga tayangan holda xabar berishicha, radikal guruh ayni paytda Afg'oniston chegaralarining 90%ini nazorat qilmoqda. O'tgan hafta Afg'onistondan qariyb 350 etnik qirg'iz 4000 bosh chorva moli bilan Tojikistonga o'tdi. Kobul ularning xavfsizligini kafolatlaganidan keyin ular Afg'onistondagi qishloqlarga qaytarib yuborildi. AQSh barcha qo'shinlarini 31 avgustga qadar olib chiqib ketishini ma'lum qilgan. Joriy oy boshida AQSh kuchlari Kobul yaqinidagi Bag'rom harbiy bazasini bo'shatgan. AQSh Afg'onistondan harbiylarini tez suratda olib chiqib ketayotgani hamda Taliban jang maydonida ko'plab muvaffaqiyatga erishgani uchun Kobuldagi g'arb qo'llab-quvvatlayotgan hukumat qulashi mumkinligi to'g'risidagi xavotirlar kuchaymoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Qashqadaryo viloyat Chiroqchi tuman To'laqul qishlog'idan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 32 yashar haydovchi Akbar Quvvatovning iddao qilishicha, ichki ishlar bo'limi xodimlari uni urib va haqorat qilib, ularning qishlog'ida sodir etilgan qotillikni bo'yniga olishga majbur qilgan. Akbar Quvvatov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
27-chi kun edi. Bundan oldingi oyda. Men kirib bordim, meni chaqirishdi, masalan meni birov majbur qilib yo boshqa borgan yo'q, masalan o'z ixtiyorim bilan chaqirdi. Chaqirganligi evaziga bordim. Borgandan keyin menga shu xonaga kirib borishimdan meni telefonda chaqirgan yigit kutib oldi.
Qayerga bordingiz?
Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limiga.
Chiroqchi
tumani kutib oldidagi. Chiroqchi sentrga. Keyin menga aytdi, shu marhum o'lgan yigitni shu opasiga seni aloqang bor ekan, sen birga yurgansan, sen borib o'ldirib ketgansan deb ko'kragimga bir mushlar. Men aytdim, boshliq, bizlar o'lgani kelganmiz yo'q, tergov bergani kelganmiz, javob berdim. Nima sababdan menga nima ko'rsatyapsan? Men sizlardan chiqib qo'qontirgan tashkilotlarga murojaat qilish vakolatiga egaman, sizlar chiqqan o'ldirmay chiqarsalaring bu urushlaringni. Keyin peshonamga mushlay boshladi. O'sha paytda men u yigitni tanimadim, lekin tanigan yigit meni kistamni borib kovlab ko'rdi. Qandaydir bir men gapirganimga, masalan, yerda ko'p bolalar chokka tushib qolgan, qo'rqqan, gapirmaganda. Endi ular hech qaysi chiqmadan aytolmaydi. Masalan, men aytganim misochun men aytdim, yosh bola emasman, to'g'risini aytaver, so'rasalaring aytaman, qayerda bo'lganman, nima qilganman, qayerdaligimni dedim. Ular keyin kistamni kelib kavladi, keyin sirtdan surishtirdim, Chiroqchi tuman boshqarmani zami ekan. Qolganini tanimadim, ichkaridagi yigitni, u kuni qarshi viloyat nimadan ham bizni chaqirtirib so'radi ichki ishlar xodimlari, kimdir tergovchilardan so'radi, men xuddi mana shunaqa shunaqa, xuddi mana shu bo'lgan voqeani aytib berdim ularga. Ana o'qilda kamerada haqiqatan men kirib borganlarim bor. Endi erda mushladi, ularni menga aytmadi.
Kelma bo'ldi.
Keyin so'kib haqorat qildi. Menga aytyapti, boyaq bola urgan bola, ey kun deraz deyapti, nimalar deb so'kib haqorat qilyapti. Sen qilgansan, lekin aslida jinoyatchi boshqa qildi. U men qilmaganman, masalan, men umuman aloqam yo'q uni, chunki men bekor vaqtim ham yo'q, chunki uyimda ishchilarim bor, ish bilan o'zimiz ham bekor turmaymiz-da, chunki.
Sizni qancha ushlab turishdi keyin?
Meni ertalab abitta soat o'sha kuni taxminan ko'rdi. Birda borgan ekan, biri 13dan, biri 15da borgan ekanman. Keyin soat 11da chiqdik bizlar.
Kechasi 11gacha o'tirdingiz-a o'sha yerda?
Ha, 11-gacha o'sha yerda o'tirdim. Keyin tashqari chiqib, jinoyatchi aniqimdim. Bizga aytdi, "Voy, chiq, bo'ldi, sizlarga javob deb chiqarib yubordi ko'chaga." O'sha kechasi bilan sarson-sarganda o'zi tangachicha keldi uyga.
Ne, yana kimlar bor edi? Kimlar?
Yerda endi misol uchun o'sha o'lgan yigitni marhumni o'rtoqlari bor edi. Ana undan keyin yana bitta bizlardan Norxo'jayev Shod aka degan yigit bor edi. O'shani ukasi bor edi. Ko'p edi endi yerda bola ko'p edi.
Tushunarli. Endi nima voqea bo'lgan o'zi? Nima bo'lgan? Sizlar mahallalaringda bo'lganmi? Qayerda bo'lgan?
Bizlar endi bir mana shu bir qishloqda o'zi beganamiz yo'qda hammamiz qarindoshlar yashaymiz. Langar mahalla To'laqil qishlog'i. Bizlarda masalan o'zi deyarli begana yo'qda hammamiz bitta urug'man, xo'jalarimiz. Undan keyin o'shalar yashaydi. O'sha yerda shu yigitni kechasi birov o'ldirganda endi. Pichoqlangan deyapti bolani.
Uyidami?
Uyida emas. Bir shu birovni hovlisidan endi o'zini uyidan 2 uy narida o'ltirgan yigitni. Birov tamaqasi o'liga chiqqan, o'sha nimasidan endi biz olib boramiz işte. Yerdan keyin u bitta qo'shnisidan chiqdi, bir qiz bola o'ldirganman deb bo'yin olgan uni. Bir kelinchak. Keyin bizda shunaqa qildi. Misol uchun men aytdim, misol uchun so'kib, haqorat qilishga meni haqlaringiz yo'q. Tergov bo'lsa tergov qilinglar. Men faqat o'sha kuni mana YouTube nimalariga chiqqanim ham, o'shani murojaat qilib chiqqanman. Misol uchun meni haqorat qilib, so'kib, misol uchun urganligi uchun.
Keyin o'sha kelinchakni hibsga olishdimi? Nima qilishdi keyin?
Ha, hibsga olishgan. Endi u tergovda endi ichki ishlar o'zi bilan u bizlarga misol uchun sizlarni chaqiruvdik mana voqea bunaqa chiqdi deb bizlarga endi hisob bermaydi ular.
Deydi Chiroqchi tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Akbar Quvvatov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Sirli Gavana sindromiga chalinganlar orasida O'zbekistondagi AQSh elchixonasi xodimlari ham bor. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 2016-yildan beri AQSh diplomatlari, razvedka xizmatlari xodimlari va boshqa davlat ishchilari orasida kuzatilayotgan sirli Gavana sindromiga Markaziy Osiyoda faoliyat yuritgan diplomatlar ham duchor bo'lgani xabar qilinmoqda. Ilk marotaba 2016-yilda Kubada ishlayotgan AQSh va Kanada elchixonalari xodimlari orasida kuzatilgan sirli kasallik alomatlari Gavana sindromi deb nomlanadi. Keyinchalik AQShning boshqa mamlakatlardagi xodimlari orasida ham ayni alomatlar kuzatildi. Bunday alomatlar kuzatilgan bemorlarning ko'pchiligining miyasi shikastlangan. 20-iyul kuni NBC News nashri AQSh hukumatidagi manbalarga tayangan holda o'tgan yili Qirg'izistonda birdan ortiq amerikalikda, shu jumladan chaqaloqda sirli kasallik simptomlari kuzatilgani haqida xabar berdi. 21-iyul kuni esa ABC News nashri O'zbekistonda ham AQSh hukumati xodimlarida ayni alomatlar kuzatilgani haqidagi hisobotni e'lon qildi. Hisobotga ko'ra, Gavana sindromi bugunga qadar Kuba, Avstriya, Xitoy, O'zbekiston, Rossiya va AQShdagi davlat xodimlari orasida qayd etilgan. Gavana sindromi xorijiy kuch amalga oshirgan hujum natijasida yuzaga kelishi mumkin degan qarash mavjud. O'tgan hafta New Yorker jurnalida Venadagi Amerika elchixonasining 20ga yaqin xodimida ham shu kabi alomatlar kuzatilgani xabar qilinishi ortidan ushbu masala yana diqqat markaziga chiqdi. ABC telekanali AQSh razvedkasi anomal holatlarni o'rganish uchun yangi mutaxassislar guruhini tuzganini xabar qildi. Guruh a'zolari orasida Markaziy razvedka boshqarmasi va Milliy razvedka direktori ofisining yuqori lavozimli ofitserlari hamda ilmiy va tibbiy mutaxassislar bor. O'tgan yilning dekabrida AQSh Milliy fan, muhandislik va tibbiyot akademiyasi Gavana sindromi haqida hisobot e'lon qilgan edi. Hisobot mualliflari ushbu holatlarni izohlashda yo'naltirilgan impulsli radiochastota energiyasi eng haqiqatga yaqin mexanizm bo'lib ko'rinadi. Ayniqsa dastlabki alomatlar ravshan bo'lgan odamlarda deya xulosa qilishdi. Olimlarning so'zlariga ko'ra, qayd etilgan miya shikastlanishlarining ayrimlari yo'naltirilgan mikroto'lqinli energiya ta'siriga mos keladi. Rossiya uzoq vaqtdan beri ushbu texnologiyani o'rganib keladi. NBC News 2018-yilda ayrim AQSh razvedkasi rasmiylari xorijdagi diplomatlar va Markaziy razvedka boshqarmasi zobitlariga Rossiya qasddan hujum qilayotganiga ishonishlarini xabar qilgan edi. Ammo buni tasdiqlovchi razvedka ma'lumotlari mavjud emas. Bugunga qadar o'nlab amerikalik hukumat ishchisida Gavana sindromi bilan bog'liq alomatlar qayd etilgan. Bemorlarning aksari baland tonli tovush eshitgan, g'alati bosim yoki tebranishlarni his qilgan. Ularning ayrimlarida bosh og'rishi, ko'ngil aynishi, kognitiv nuqsonlar hamda ko'rish, eshitish yoki muvozanat saqlash bilan bog'liq muammolar kuzatilgan. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan turli nashrlarga intervyu bergan AQSh rasmiylari Gavana sindromi ortida turgan tarash mikroto'lqinli energiya moslamasidan yoki yashirin ravishda raqamli ma'lumot to'plash yoki amerikalik xodimlarni ta'qib qilish yo'lida foydalanayotganini taxmin qildi. Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq xodimi Mark Palimeropoulos 2017-yilda Moskvaga qilgan safar chog'ida hujumga uchraganiga ishonadi. U bugunga qadar ko'plab amerikaliklar bunday hujumga uchraganiga ishonishini ta'kidladi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Mutaxassis O'zbek-Xitoy vaksinasining samaradorligiga shubha bildirdi. Oliy ta'lim muassasasiga kirishda imtiyozlar ko'pligi tanqid qilindi. O'zbekistonda farzandlikka olish uchun salkam 20 yil navbatda turish kerak. 9-chi qavatdan tushib ketgan ayolning onasi adolat talab qilmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. O'zbekistonda har yili 200 nafar bola farzandlikka berilmoqda. Navbatda turganlar soni esa 10 barobar ko'p. O'zbekistonda farzandlikka olish tartibiga o'zgartirish kiritilishi kutilmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida bu boradagi qonun loyihasi muhokama qilinmoqda. Muhokamalar jarayonida bugungi kunda farzandlikka olish istagida navbatda turganlarning soni farzandlikka berilayotganlarga nisbatan ancha yuqori ekanligi ta'kidlangan. Xususan, farzand asrab olish uchun 2018-2019 yillarida 1.9 ming, 2020-yilda esa 1.5 ming nafar fuqaro vasiylik va homiylik organlarida navbatda turgan. Farzandlikka berilayotganlar esa har yili o'rtacha 200 nafarni tashkil etadi. Amaldagi qonunchilikka ko'ra qasddan sodir etgan jinoyatlari uchun ilgari hukm qilingan shaxslar voyaga yetmaganlarni farzandlikka olishi taqiqlangan. Mazkur norma ijtimoiy ahamiyati katta bo'lmagan, uncha og'ir hamda farzandlikka olishga to'sqinlik qilmaydigan jinoyat turlari uchun ham tatbiq qilinishi inson huquqlarining cheklanishiga sabab bo'lmoqda. O'tgan yil Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva ham bola asrab olishdagi byurokratiyani tanqid qilgan edi. Mamlakatda farzand asrab olishga bo'lgan talab yuqori, chunki biz bolajon xalqmiz. Ammo hozirgi holatda farzand asrab olmoqchi bo'lganlar o'rtacha 18 yil navbat kutishga to'g'ri keladi. Respublikada amaldagi farzandlikka olish tartibi juda murakkab. Qog'ozbozlik amaliyotlari juda ham ko'p. Shaffoflik yo'q. Navbat qachon kelishini bilib bo'lmaydi. Navbatning elektron tizimi shakllantirilmagan. Bu esa mavjud tartibni aylanib o'tishga, korrupsiya munosabatlarining shakllanishiga, chaqaloq savdosining ko'payishiga olib keladi degan edi Norboyeva. Shifokor o'zbekistonliklar ommaviy emlanayotgan vaksinani chalajon jangchiga o'xshatdi. Shifokor va publitsist Muazzam Ibrohimov O'zbekiston aholisi COVID-ga qarshi ommaviy ravishda emlanayotgan ZFUZVAC 2001 vaksinasining samaradorligini shubha ostiga oldi. Mutaxassis Xitoyning Anhui Zhifei Lancom shirkati va Xitoy Fanlar Akademiyasi Mikrobiologiya instituti hamkorligida shoshilinch yaratilgan vaksina Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ro'yxatidan o'tmaganiga e'tibor qaratgan. Ibrohimovga ko'ra, ushbu vaksinani dunyo bo'yicha faqat O'zbekiston qo'llamoqda. Hatto Xitoyda ham mazkur emdori istifoda etilayotgani yo'q. Shifokor ZFUZVAC 2001 vaksinasining samarasini past deya baholagan. Tanamizga vaksina bilan virusning ayrim zarrachalarigina yuborilgani bois, u virusning murakkab fe'l atvorini ochib bera olmaydi va bu vaksinaning samaradorligini cheklaydi. Soddaroq tushuntirsam, ZFUZVAC 2001 O'zbek-Xitoy qo'shma vaksinasi bilan emlanganimizdan so'ng, organimizdagi qurol yarog'ini arang ko'tarib turgan chalajon jangchi paydo bo'ladi. Uni mutlaqo samarasiz deyish fikridan yiroqman, chunki chalajon askar ham virus bilan kurashishga harakat qiladi. Lekin hozir undan samaraliroq vaksinalarni ham olib kelish imkoniyatimiz bo'la turib, nega hukumat Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va xitoyliklarning o'zi ham tan olmagan vaksinani millionlab dozada olib kirayotgani kulgili emasmi deb yozadi shifokor Ibrohimova. Avvalroq asab va ruhiyat ilmiy tibbiy markazi direktori professor Zarifboy Ibodullayev ZFUZVAC 2001 vaksinasining yaratilish bosqichlari haqida ma'lumotlar yo'qligini aytib, mazkur vaksina qo'llanilishining maqsadga muvofiqligini shubha ostiga olgan edi. Innovatsion rivojlanish vazirligi Ibodullayevning e'tirozlari noo'rin va haqiqatga to'g'ri kelmasligi, u tomonidan tarqatilgan video materiallar aholini chalg'itayotganini bildirgan. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, hozirga qadar O'zbekistonga 8,5 million doza O'zbek-Xitoy vaksinasi keltirilgan. Universitetga kirishda harbiylar va ichki ishlar organlari xodimlarining farzandlariga nega imtiyoz berilishi kerak? Oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonida yuqori ball olib ham grantga emas, shartnoma asosida o'qishga kirish og'riqli hol, chunki ajratilgan grantlarni allaqachon imtiyozlilar egallab olgan bo'ladi. Qayd etilishicha, o'tgan yili kirish imtihonida 16 ta toifaga imtiyoz qo'llangan. Joriy yilda boshqa imtiyozlar ham qo'shilyapti, ammo hali to'liq ma'lumotlar taqdim etilganicha yo'q. Aslida bunday holatlarda imtiyoz taqdim etilishi nechog'li adolatli? Ba'zi bir imtiyozlar borasida yana bir karra o'ylab ko'rilsa yaxshi bo'lardi. Misol uchun, harbiy soha hamda ichki ishlar organlari xodimlarining farzandlariga nega imtiyoz berilishi kerak? Axir bu fuqaro o'z xohishiga ko'ra shu sohani tanlagan va davlat uning mehnatiga yarasha maosh bilan ta'minlab turgan bo'lsa, farzandiga imtiyoz berish shartmikan deya savol qo'yadi Mahalla gazetasi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Urgutda tahqirlangan fuqarolarni tinchlantirish uchun harbiylar tashlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqand viloyatining Urgut tumanida aholi noroziligi aks etgan videolar tarqatdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Urgutning G'oz qishlog'idagi bir guruh aholi vakillari Telegram orqali o'z shanlariga haqoratli so'zlar ishlatgani da'vo qilingan shaxsni jazolashni talab qilishgan. Voqeaga hodisaga guvoh bo'lgan g'ozliklarning ozodlikka aytishicha, voqea aslida 3 kun avval boshlangan. 21-iyul kuni Urgut tumani markazida yashovchi bir yigit g'ozliklarni juda yomon haqorat qildi. Juda uyatli so'zlarni ishlatib so'kingan. Shu kuni g'ozliklar u yigitning kimligini, adresini aniqlashdi. Ertasiga, ya'ni 22-iyul kuni uning uyiga borishdi. Lekin unga xabar berilgan ekan, uydan qochib ketibdi. Keyin odamlar hokimiyat oldiga borib, haqorat qilgan yigitni jazolashni talab qilishdi, dedi hodisaga guvoh bo'lgan yigit. Manbaga ko'ra, hodisa haqida eshitgan qishloq ahli tuman markaziga yig'ilgan. Juda ko'p odam edi. Sizga aniq sonini ayta olmayman, chunki hech kim sanamadi. Yuzlab odam bor edi. Necha yuzligini balki ibi sanagandir. Odam juda ko'p edi, dedi manba. Hodisaning boshqa guvohlariga ko'ra, jahl otiga mingan olomonni tinchlantirish uchun tuman IB bo'limi qo'shimcha kuch chaqirtirgan. Amon ham shu yerda edi, DXX ham shu yerda edi. Voyenniy formadagilar ham bor edi. Bir nechta bronetransportyorni ko'rdim. Kimdir tanklar borligini ham aytdi. Odamlar juda nervni edi. Hamma o'sha haqorat qilgan odamni jazolashni talab qilishdi, deydi voqea guvohlari. Ozodlikka hodisa joyidan jo'natilgan videolarda o'nlab harbiylarni ko'rish mumkin. Ular qalqon va dubinkalar bilan qurollangani ko'rinadi. G'osliklar iddaosicha shu kuni olomonni tinchlantirish uchun harbiylar tomonidan kuch ham qo'llanilgan. Hech kim tarqalishni istamadi. Kim birovlarga elektroshok qo'llabdi. Yana kimdir ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llanganini aytdi. Ko'pchilik jarohatlandi, deya iddao qildi g'oslik yigit. Lekin g'osliklarning bu iddaolarini na mahalla yig'ini raisi va na Urgut tuman IB bo'limining ozodlik bog'langan xodimi tasdiqladi. 23-iyul kuni Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi Urgutdagi hodisa bo'yicha rasmiy bayonot e'lon qildi. Bayonotda aytilishicha, 21-iyul kuni Urgut tumani Do'stlik mahallasida yashovchi 32 yashar yigit Telegram tarmog'iga guruh a'zolarini haqoratlagan video murojaatini joylashtirib, fuqarolarning sha'ni va qadr-qimmatini beodoblik bilan qasdan tahqirlagan. Holat yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 140-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, haqorat qilgan fuqaroga nisbatan qamoq tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. G'osliklarni haqorat qilgani aytilayotgan shaxs hibsga olingach, uning kechirim so'ragan videosi ham tarmoqlarga chiqarildi. Rasmiy xabarda uning yashash manziliga borib, janjal ko'targan barcha fuqarolarning shaxsiga aniqlik kiritilgani va jamoat tartibini buzgan har bir fuqaroning harakatlariga qonuniy tartibda baho berilishi aytilgan. G'osliklarga ko'ra, 2 kun davomida o'nlab yigit hibsga olingan. Hammani olib borib bitta xonaga qamab qo'yishgan. tualetga chiqishga ham ruxsat bermagan. Hamma bitta xonada tiqilib tik oyoqda turgan, chunki odam ko'pligidan o'tirish imkoni bo'lmagan. Hozir Xo'z qishlog'i qamal qilinganga o'xshaydi. Voyennilar o'rab olgan, harbiy texnikalari bilan yuribdi degan iddoni Ozodlik suhbatlashgan ikki nafar g'oslik gapirdi. Ayni paytda g'osliklar 23 iyul kuni ham Urgut tumani markaziga yig'ilishganini aytishdi. Bugun ham odamlar tuman hokimiyati oldiga borishdi. Yuzlab odam bor edi. Odamlar borib hibsga olinganlarni qo'yib yuborishni talab qilishdi. Bir kun oldin voyennilar yigitlarning telefonlarini tortib olib qo'ygan, shu telefonlarni qaytarishni talab qilishdi, dedi hodisa tafsilotlaridan xabardor manba. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi o'z bayonotida qonunda belgilanmagan tartibda boshqa bir fuqaroni samosud qilish yoki shu kabi harakatlarga urinish jinoiy javobgarlikni keltirib chiqarishini eslatib o'tgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozod rakurs. Korrupsiya haqida achchiq haqiqat. Mendan hech kim xafa bo'lmasin.
Millat yutqazdi. Mamlakat yutqazdi. Amaldorlar yutdi. Bu taniqli o'zbek blogerining xitobi. Bugun gap shu haqda bo'ladi. Assalomu alaykum. Bu Ozod rakurs. Men Sarvar Usmon.
Bugun O'zbekistondagi korrupsiya darajasini 11 ball berdim. Mendan xafa bo'lmasin. Mendan ayrim odamlar xafa bo'lmasin.
Qancha 5 million, 4 million 900 qarz bo'lsa, meni 17 millionlik olasizlarmi? Olinglar dedim. Endi men aytmoqchiman. Shavvoz soy bo'yicha 1 milliard xalqning puli bo'yicha kim va qachon hisobot beradi?
Hozir Sattoriy va Bobolov dueli hozir ham, bundan keyin ham Sattoriy g'alabasi bilan tugal.
Anoyi san'atkor siyosatdan chekindi. Qaysar professor qoldi maydonda. Professorning potensiali qanchaligini bilmayman.
Bizni sud tizimimiz chirigan, prokuratura tizimimiz chirigan. Buni bir necha marta o'zgarish qila olmayapti.
Ko'rsatuv mehmoni Toshkentdan taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev. Xush ko'rdik Sharof aka.
Rahmat, rahmat.
Ko'rsatuvimizning so'nggi soni efirga chiqqanidan buyon O'zbekiston rahbariyati eng ko'p ishlatgan so'zlardan biri korrupsiya so'zidir. Sharof aka, tafsilotlarga o'tish oldidan ayting-chi, korrupsiya yengsa bo'ladigan, tak tomiri bilan qo'porib tashlasa bo'ladigan hodisami yoki 40 oyoqli, 3 boshli ajdarmi?
Odatda 3 baloni insoniyatning dushmani deb bilgan. O't balosi, suv balosi va to'xmat balosidan asrashga Xudodan iltijo qilgan bo'lsa, bugun hamma balolarda balosi, menimcha korrupsiya balosi. Hamma balolarda. O'tni ham o'chirsa bo'layapti. Suvni ham oldini olsa bo'layapti. To'xmatga ham qonunlarimiz bor, qarshi zarba beryapti, berishi mumkin. Lekin korrupsiya shunday pinhoniki, bu tabiatan koronavirusga o'xshaydi. Nihoyat darajada pinhoniy. Lekin koronavirusdan bitta farqi. Koronavirus pandemiya bizni jismimizni zaharlaydi. Jismga yetkazilgan har qanday baloga kurashsa bo'ladi. Mana vaksina. Lekin korrupsiyani bitta katta farqi shuki, u bizni ongimizni zaharlaydi. Bu ongni zaharlasa jamiyat shunday ekanki, bu avloddan avlodga, zamondan zamonga, davrdan davrga o'tib ketaverar ekan. Mana bugun korrupsiya qachon tug'ilganini, qachon boshlanganini, qachon, lekin biz avjiga chiqqanini bilamiz. Shuning uchun men o'ylaymanki, agar biz siyosiy jihatdan toqqa qarab o'rlayotgan bo'lsak, davondan davonga o'tayotgan bo'lsak, korrupsiya bizni jarga qarab tortayapti. va barcha balolarni aytdimmi? Barcha balolarni ustiga yana ishsizlik balosi qo'shilgan. Yana ashu balolarni hammasini onasi, hammasini onasi, mana ayollar fojiyasi, hammasini onasi korrupsiya. Korrupsiya balosi agar bunga umum davlat, umum xalq miqyosida qo'lni qo'lga berib kurashmasa bu og'ir musibat.
O'zbekiston korrupsiya bo'yicha nechinchi o'rindaligini bilmayman deyapsiz, lekin bu nechinchi o'rinda ekanligi aniq, bu haqda hisobotlar bor. Bu masalaga ham to'xtalamiz. Kuni kecha O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash sohasida ikkita muhim hujjat qabul qilindi. Birinchisi, prezident 6-iyulda imzolagan korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatda bo'lish muhitini yaratish, davlat va jamiyat boshqaruvida korrupsiyaviy omillarni keskin kamaytirish va bunda
jamoatchilik ishtirokini kengaytirish
chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni. Ikkinchisi esa prezidentning korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatini samarali tashkil etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori. Bu hujjat ham 2021-yilning 6-iyulida farmon bilan birga imzolandi. Sharof aka, bu hujjatlarning loyiha varianti bilan imzolangan variantida o'ta muhim bir farq borki, u haqda birozdan keyin alohida gaplashamiz. Hozir esa sizga bir savol. O'zbekistondagi korrupsiya darajasini siz qanday baholagan bo'lardingiz? Masalan, 10 balli shkalada agar 10 ni korrupsiyaning eng baland, 1 ni eng past darajasi deb oladigan bo'lsak, nechchi? 10 mi, 9 mi, 8 mi yoki 2 mi?
Agar buni koeffitsiyentga soladigan bo'lsak, qandaydir foizlar bilan o'lchaydigan bo'lsak, ball tizimiga soladigan bo'lsak, mana siz aytgandek 10 ball eng yuqori bo'lsa, men ochiq gap juda ham bugungi korrupsiyani holatini bu ballarga, bu tizimlarga sig'maydi deb o'ylayman. Bu nihoyat darajada avjiga minib boryapti. Men buni 11 ball derdim. Bugun O'zbekistondagi korrupsiya darajasini 11 ball derdim. Mendan xafa bo'lmasin. Mendan ayrim odamlar xafa bo'lmasin.
Demak, Sharof aka, mana bu esa dunyo mamlakatlaridagi korrupsiya bilan bog'liq vaziyatni muntazam o'rganib keladigan xalqaro tashkilot bergan ma'lumot.
Transparency International xalqaro tashkilotining jahon davlatlaridagi korrupsiya darajasi bo'yicha bu yil e'lon qilingan hisobotida O'zbekiston 180 davlat orasida 146-o'rinni egalladi. Birinchi o'rinda korrupsiya eng oz mamlakat. 2019-yilda O'zbekiston reytingning 153-pog'onasida edi. Qiyoslash uchun: Qozog'iston 113, Qirg'iziston 124, Tojikiston 149, Turkmaniston 166-o'rinda. Daniya, Yangi Zelandiya, Finlandiya, Singapur, Shvetsiya va Shveytsariya korrupsiya eng oz mamlakatlar o'nligida.
Korrupsiyaga qarshi kurash masalasi mamlakat rahbariyati kun tartibidan hech qachon tushmaganday. Mana bu 2020-yilning yanvaridagi gap.
Elektr, gazni hammasini joy-joyiga qo'ysak, iqtisodiyotimiz shunday barqaror bo'ladiki, nimaga? O'g'irlik bo'lmas kerak, korrupsiya bo'lmas kerak. O'zbekistonning boyligini xalqimizga munosib yetkazib berayotgan tizim kerak. Mana eng katta masala.
Mana bu bir oy oldingi gap.
Nimaga korrupsiya bo'layapti? Nimaga yer sotayapti? Qaqa qarayapti bu noinsoflar? 1-iyuldan boshlab kim mana shunday qilsa, rayon shahar hokimi qonun bor unga. 50 ming dollar pora berayotganda qo'lga tushyapti, mashina olishda qo'lga tushyapti, 30 ming qo'lga tushyapti. Bu nima tizim bo'lib ketganmi Samarqandda? Hamma viloyatlarga tegishli. Endi birinchi rahbar ishdan ketadi.
Mana bu esa o'tgan yilning fevralidagi gap.
Xalq qabulxonalariga kelib tushayotgan talablarni agar ko'rsak, 65.5% odamlarimiz aholini ishga qabul qilish, sog'liqni saqlash, ta'lim, bank, boshxona, sud, prokuratura, ichki ishlar, kommunal xizmatlari sohasida korrupsiya keng tarqalgan degan o'zlarini fikrini bildiryapti. Aniq-aniq raqamlar bor.
Sharof aka, bunday parchalarni prezidentning 2 yil, 3 yil oldingi chiqishlaridan ham keltirishim mumkin va ko'rsatuvimiz faqat o'shanday parchalardan iborat bo'lib qolish xavfi bor. Nega gapirilaveradi? Gapirilaveradi, lekin korrupsiya darajasi siz aytganday 10 balli shkalani da o'lchanadigan bo'lsa, sizning fikringizcha 11 darajada nimaga shundayligicha qolaveryapti?
Gapirilaveradi, aytilaveradi. Nimaga bitta joyda depsinaveramiz degan tana toshlari o'rilik. Lekin shunga qaramay, biz korrupsiya haqida qarib chorak asr gapirmadik. Umuman lomim demadik. Men muhtaram birinchi prezidentimizni ajoyib hurmat bilan qarayman. Lekin ayrim tomonlarini biz bugun tahlil qilib xulosalar chiqarishimiz kerakki, umuman u kishiga korrupsiya mavzusini yaqinlashtirishmadi. Menga Karimov shunoslar, ko'p doktor yo'qlaganlar bor, qancha katta-katta kitob yozganlar bor. Menga ko'rsatib bersin, o'rtoq Karimov, biron joyda korrupsiya holatini O'zbekistonda tahlil etmadi. Masala qilib qo'ymadi. Biz xuddi qashshoqlikni qanday yashirgan bo'lsak, korrupsiyani ham shunday yashirdik. Mana bugun qashshoqlik ham aytildi. Lekin qashshoqlik darajasiga men qo'shilmayman. 11-12% degan, men buni qayerdan olishdi, men bilmayman. Bizni ijtimoiy tarmoqlarimiz, jamoat fikrini o'rganadigan idoralarimiz faqat o'zini bitta kallasi bilan ishlaydi. Men shu paytgacha shu savolni biron bir men masalan aytaylik, biron bir tarmoqda yoki muhokama bo'lganini bilmayman. Bizda men qashshoqlik 70% deyman. 70%. Marhamat qishloqlarga boring. Qishloqlarga boring. Bugungi ayrim holatlar ko'rsatib turibdi. Qashshoq odam ertangi kunini qozonni o'yladimi bu qashshoq bo'ladi.
Shuning uchun
Sharof aka, Shavkat Mirziyoyev davlat tepasiga kelganidan buyon korrupsiyaga qarshi kurashga bag'ishlangan qator hujjatlar qabul qilindi. Men bugun ularning hammasini eslashni o'z oldimga maqsad qilib qo'yganim yo'q. Ayrimlarinigina eslay. 2017-yilning 3-yanvarida imzolangan korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 19-yil 27-mayda O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Oradan bir yil o'tib, 20-yil 29-iyunida prezident yana bir farmonni O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurash tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzoladi. Mana endi o'tgan haftada yangi farmon, yangi qaror qabul qilindi. Sharof aka, to'g'ri, har bir hujjatning vaqt chegaralari, hujjat bilan bog'liq belgilab qo'yilgan vazifalar bor. Lekin baribir bu sohadagi hujjatning ko'pligidan O'zbekiston korrupsiyaga qarshi kurashyaptimi yoki korrupsiyaga qarshi qarorlar qabul qilish bo'yicha musobaqada ishtirok etyaptimi degan savol paydo bo'ladi. Naf bo'lyaptimi bu farmon va qarorlardan?
Endi umuman korrupsiya bitta qarorlar bilan, farmonlar bilan hal bo'lganda edi. Butun dunyoda bunday muammo bo'lmasdi. Lekin prezident o'z vazifasini bajaryapti. Men nazarimda ogohlantiryapti. Bu prezident tomonidan bugun kun tartibiga qo'yilgan qarorlar, farmonlar ayrim odamlar uchun bu ogohlantirish to'g'ri. Mablag'ni o'zigina bizni bu balodan qutqarmaydi. Biz ayrim odamlarda nafsini tiyish chegaralash darajasini belgilab ololmasak, bu masalada juda ham og'ir ahvol yuz berishi mumkin. Har qanaqa jamiyatni rivojlangan, har qanaqa davlatni rivojiga jamoatchilikni faol ishtiroki kerak. Jamoatchilik toki nazorat qilolmasa ekan, bu mablag'lar o'z darajasiga, o'z nuqtasiga borib yetmaydi. Biron bir tanqidiy fikr aytsa, bizni janob vazirlarimiz darrov sud idorasiga chopadilar. O'sha tanqidni tahlil qilsak, tanqidchini yonimizga olsak, birgalashib balolarga qarshi kurashsak bo'lmaydimi?
Sharof aka, korrupsiya bu qalamunday gap va bu qalamunday tusini o'zgartirib turadi, ko'rinishini o'zgartirib turadi va siz aytayotgan gaplar mana shu fikrning bir dalili. Keling, qarorlar, farmonlar, qonunlar tahlilini davom ettiraylik. Prezidentning o'tgan yili 29-iyundagi qarori bilan O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tashkil etilgan edi. Agentlikka xodimlar tanlov asosida qabul qilingan.
Mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tashkil etilgandan keyin unga xodimlarni qabul qilish noan'anaviy tarzda o'tkazilishi belgilandi. Shu bois joriy yilning 23 iyuldan 5 avgust sanasiga qadar malakali kadrlarni tanlab olish bo'yicha arizalar qabul qilindi. Jami arizalar soni 13186 tadan tashkil etdi. Nomzodlar hujjatlarini elektron tarzda maxsus veb-saytga yubordilar. Tanlovning birinchi bosqichi 6-15 avgust kunlari bo'lib o'tdi. Dastlab maxsus komissiya a'zolari tomonidan arizalar o'rganib chiqilib, ularning konkurs shartlariga mosligi va boshqa jihatlari inobatga olinib, 146 nafar ishtirokchiga keyingi bosqichga yo'llanma berildi.
Bu idoraning samarasini sezdingizmi?
Bu idora juda kerak. Umuman farmonda o'zidan ham ko'rinib turibdi. Bizda korrupsiyaga qarshi kurash tizimi asosan huquq idoralariga berilgan. Buni boshqaradi korrupsiyaga qarshi kurash Kengashini raisi respublika bosh prokurori, bu tashkilotni ichida SMB, bu tashkilotni ichida Ichki ishlar vazirligi va barcha huquqni himoya qilish idoralari shu tashkilotni ichida faoliyat ko'rsatadi. Endi men ularda hamkorlik qay darajaligini bilmayman, kafolat bera olmayman, lekin men shu kecha kunduzda o'ylayman, faqat bitta SMB ishlayapti. Bitta mana shunday taassurot, boshqalarda ham shunday taassurot ekanligini sezib turibman, chunki har kuni televizorni shunday ochsangiz, SMB palon hokimiyatni, palon uyni sotilishini, palon joyni sotilishini qo'lga tushirdi deydi. Endi har kuni qancha odam, butun O'zbekiston hokimlari yer sotish bilan shug'ullanyapti degan tasavvur tug'iladi. Lekin boshqa har bir tashkilotda o'zini ichki inspeksiyalari bor. Hokimlarda ham o'zini nazorat qiladigan idoralari bor.
Keling endi agentlikdan prokuraturaga o'taylik. Prezidentning prokuratura haqida 17-yil aytganlari ko'pchilikning yodida bo'lsa kerak.
Tagidagi mashinalarni qaranglar. Nima bular? Atomli reaktor izobretat qilyaptimi? Familiyasi yosh bilmaydi bir taxmoqlar. Lekin prokuror bo'lib olgan tanishibmish bilan, g'o'ddayat, men rayon hokimi bo'lganman, viloyat hokimi bo'lganman, bu noinsoflarni g'o'ddayishini prokurorcha bo'lib darrov yurishi o'zgarib qo'yishini odamni mensimasini juda yaxshi bilaman. Juda yaxshi bilaman. Voy voy.
Prezident bu gaplarni aytganiga roppa-rosa 4 yil bo'ldi. Prokuraturada ahvol o'zgardimi o'tgan vaqt ichida?
Yo, juda ham ko'zga tashlanadigan darajada emas. Ochiq gap, mana shu biz yuqorida aytgan ochilayotgan jinoyatlarda kalavani uchi qayerga borishini deyarli nimani tergovda prokuratura qiladi asosan. Nazoratni prokuratura bizda qonunchiligimiz nazoratni prokuraturani qo'lida. Biron marta kalavani uchi qayerga borishini biz bilmaymiz. Mana shu masalada prokuratura juda oqsoqlik qilyapti. Men prokuraturada bitta kasal bor. Men buni boshqa bironta manbada prezidentga yetkazib bo'lmaydi. Mana shu masalada men ozodlikdan iltimos qilaman. Mana shu qismini qirqib tashlamang. Prokuraturani to'g'ri 4 yil oldin bo'rilar, kalamushlarning kattalari, jamiyatimizda o'g'rilari dedilar, prezidentimiz juda to'g'ri aytdilar. Aytmasa bo'lmaydigan darajaga kelgan edi. Lekin katta o'g'rilarmi, kichik o'g'rilarmi quvildi, qamaldi, prokuraturadan chiqarildi-da o'rniga xuddi ulardan ham ustunroq o'g'rilar, kalamushlar shunday egalladiki, prokuraturani bugun asosiy qismi amaldorlarning o'g'li. Prokuraturadagi nuroniylar, prokuraturadagi jamoatchilik qo'lni qo'lga berib bitta yo'lda, bitta maqsadda ishlamasa prokuratura yana o'sha eski holiga yana qaytadi, yana bu katta malomat keltirib chiqarishi mumkin.
Mana endi korrupsiyaga qarshi kurashga bag'ishlangan ikki hujjat, 6-iyulda prezident imzolagan farmon va qarorga to'xtalish vaqti keldi. Bu hujjatlarni 9-iyulda o'tkazilgan matbuot anjumanida Adliya vaziri Ruslanbek Davletov bunday baholadi.
Prezidentimizni oxirgi hozir qabul qilingan farmon va qarorlari albatta mana shu oliy maqsadlar uchun
yo'naltirilgan va nafaqat bir qandaydir huquqiy hujjat, balki siyosiy bu ijtimoiy yangi doktrinal ahamiyatga ega desak ham bo'ladi.
Eshitganingizdek, Adliya vaziri yangi aksil korrupsiya hujjatlarini doktrinal deb atadi va ularning doktrinal ekanligini tushuntirishga harakat qildi. Sharof aka, men sizni Adliya vaziri bilan bahsga kirishga chorlamoqchi emasman. Qisqagina javob bersangiz, davlat amaldori tadbirkorlik bilan shug'ullanishi mumkinmi?
Endi butun dunyoda bu tartib allaqachon hal bo'ldi. Allaqachon. Butun dunyoda aytaylik, mana rahbar deyapsiz, tak bular biron bir yarimta qadam ortiqcha tashlasa, iste'foga ketmasa ishlay olmaydi. Iste'foga. Bu masalada juda ko'p misollar ko'p. Davlat boshlari, boring o'sha Amerika saylov sistemasida Nilsen va boshqa Amerikaning juda ko'p nomdor kishilari kichkina bir shtrix bilan, jamoatchilikni kichkinagina bir aybnomasi bilan ishxonadan sekingina papelni olib chiqib ketadi. Boshqa yo'li qolmaydi. Tak, endi bizda qarang. Agar beti qalinlik bo'yicha, gap o'tmasligi bo'yicha, tanqid ta'sir etmasligi bo'yicha biz agar bir musobaqa o'tkizsak, bizda shunday hokimlarimiz bor, bir 4-5 yillab butun ochiq matbuot, yopiq matbuot, dunyoning matbuoti bo'yicha ma'lumotlarda ichida qolib ketgan. Lekin iste'fo degan masala xayoliga ham kelmaydi. Biz ko'chada mish-mish yuraveradi, lekin xalqqa bir to'g'ri gapni aytmaymiz, adolatli gapni aytmaymiz. Lekin mana shu masalada respublika bosh prokurorini Jizzax haqida bergan bir axborotini keltiray. Bu ochiq O'zbekiston matbuotida ochiq yozildi va axborot chop etildi. Jizzax hokimini, viloyat hokimini o'rinbosari Ergashevni oz emas, ko'p emas 86 ta do'koni bor ekan. Yana nima kerak? Rockefellermisan? Amazon firmasimisan? Endi mana shu odamlar qarang. 40 ga yaqin avtomobili bor ekan. Bular oddiy avtomobil emas. 17 ta kvartirasi bor ekan. Endi bu tasavvur qiling. Abu Solibga o'xshagan hokimlar bitta emasda. Bitta emas. Umuman na tanqidga, na dashnomga, hatto bosh prokuraturani ayblamasiga ham javob bermaydi. Men allaqachon matbuotlar tanqidiy materiallarga 100% javob ola olmayotganini ko'ryapman.
Sharof aka, men sizga bir qisqa savol berdim. Davlat amaldori tadbirkorlik bilan shug'ullanishi mumkinmi deb va bu savolni bejiz berganim yo'q, chunki prezident qarori loyihasida mana bu band bor edi. Adliya vazirligi, bosh prokuratura hamda boshqa manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda 21 yil 1 oktyabrga qadar tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi qat'iyan taqiqlangan davlat organlari va tashkilotlarining mansabdor shaxslari va xodimlarini ro'yxatini belgilash bo'yicha takliflarni nazarda tutuvchi qonun loyihasini Vazirlar Mahkamasiga kiritsin deyilgan qonun qaror loyihasida. Bu topshiriq qarorning imzolangan versiyasida yo'qolib qoldi. Bu holatni qator nashrlar, blogerlar darrov ilg'adi. Ulardan biri Otabek Bakirov bunday yozdi.
Mohiyatan bu bilan yangi O'zbekistonda amaldorlar uchun xizmat vakolatlaridan foydalanib boyishning eng oson yo'liga aylangan biznes faoliyatini amalga oshirishga yana yashil chiroq ko'rsatilgandek. Yaqin qarindoshlari yoki shotirlari orqali gullab yashnayotgan biznes aktivlarga ega hokimlar va vazirlar endi xotirjam tortsalar bo'laveradi. Ular g'alaba qozondilar.
Bunday chiqishlarga hukumat ham tezdagina javob bera qoldi. 9-iyulda o'tkazilgan matbuot anjumanida Adliya vaziri Ruslanbek Davletov bunday dedi.
Muhokama qo'yilgan nimada bandda yozilgandiki, Adliya vazirligi, bosh prokuratura hamda boshqa manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda 2021 yil 1 oktyabrga qadar tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish qat'iyan taqiqlangan davlat organlari va mas'ullar shaxs xodimlar ro'yxatini belgilash bo'yicha takliflarni, ya'ni topshirib bo'lyaptiki, vazirlikka prokuratura bilan birgalikda mana shu takliflarni kiritinglar degan taklif yozilgandi, topshiriq yozilgandi. Endi shu nima bo'ldi? Shuni o'rniga mana xuddi shu band turibdi. aniq ro'yxatda deyilmadi-da, aytildiki, shu Adliya vazirligi Bosh prokuratura bilan birgalikda davlat xizmatchilari tomonidan tadbirkorlik faoliyatida ishtirok etganligining huquqiy oqibatlarini belgilashni nazarda tutuvchi qonun loyihasi. Bu bir, ya'ni biz hech qayerda bu yerda farmonda yo qarorda ma'no kelib chiqmayaptiki, bu soha ochiq qolyapti deb. Tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish o'zi bugungi kunda taqiqlanganligi bu amaldagi qonunda turibdi.
Mana shunaqa gaplar. Agar amaldagi qonunda turgan bo'lsa, unda nega loyihaga kiritgansizlar o'sha jumlani? Bu endi retorik savol. Sharof aka, sizga beradigan savolim esa retorik emas. Korrupsiyaga qarshi yangi farmonu qaror ish berishiga siz ishonasizmi? Vazirlar va hokimlar 200 dollar oyligiga qanoat qilib korrupsiyaga yo'l qo'ymasligiga, qo'l urmasligiga ishonasizmi?
Gap mablag'da emas. Gap insofda. O'sha 200 dollar emas endi yuqoriroq ular oyligi, lekin ularni obro'si, ularga berilgan vakolatchi, orqasidan komandani qarang. Mana Bobolovni ko'ramiz. Ba'zi bozorlarda yurishini ko'rsatdilar. A endi bu marhamat, bu izzat obro', bu odamlarni ko'rsatayotgan e'tibori, bu o'zi davlat emasmi? Juda katta boylik emasmi? Lekin shuni qadriga yetmasa, bunday hokim albatta biz uchun ortiqcha.
Sharof aka, keling konkretlashtiraylik. Men sizdan so'radim. Kechagi farmon bilan qaror naf beradimi, samara beradimi deb so'radim. Yana ham konkret so'ray. Siz boya korrupsiya darajasini 10 ballik tizimda 11 deb baholadingiz. Ana o'sha 11 10 ga, 9 ga yoki 8 ga tushadimi kechagi farmon va qaror bilan?
Agar biz saylovgacha korrupsiyada juda katta natijalarga erishmasak, men aminman. Saylovdan keyin ko'pgina vazirlar, haligi faqat aldoqchilik bilan kun ko'rayotgan ko'pgina hokimlar, sota-sotdan bosh chiqmayotgan ko'pgina amaldorlar saylovdan keyin birma-bir javob beradi, birma-bir o'zini yangi joyini topadi. Yo bu panjara orti bo'ladi, yo bo'lmasa xalqni nafrati bo'ladi. Men bugun O'zbekistonda korrupsiyaga nisbatan ommaviy kurash boshlanadi deb ishonaman. Bizda xalqaro maydondagi mamlakatimizda qadriga, qimmatiga, obro'siga putur yetkazayotgan korrupsiyaga hamma birdek, butun jamoatchilik, butun xalqimiz birga qo'lda qo'lga berib kurashmasa, ahvol unchalik mumkin emas deyman. Mumkin emas bunday oxirigacha davom etishi. Korrupsiya bizni millatni kushandasi.
Sharof aka, rahmat. Korrupsiya mavzuiga shu yerda nuqta qo'yamiz. Mana endi Otabek Sattoriy ishi.
15-iyul kuni Otabek Sattoriyning apellyatsiya arizasini ko'rib chiqqan jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi blogerga nisbatan Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani sudi 2021-yil 10-may kuni chiqargan hukmni o'z kuchida qoldirdi. Muzrabot tuman sudi 40 yoshli Otabek Sattoriyni jinoyat kodeksining 139-moddasi 3-qismi A G bandlari og'ir yoki o'ta og'ir jinoyat sodir etishda ayblab, g'arazgo'ylik yoki boshqa past niyatlarda tuhmat qilish va 165-moddasi 3-qismi A bandi juda ko'p miqdordagi tovlamachilikda aybdor deb topgan va 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Otabek Sattoriy sudda ayblovni tan olgan emas.
Sattoriyni Samarqand sudi asosiy hukm o'z kuchida qoldirilganligini butun O'zbekiston, butun ommaviy axborot vositalari churq etmagan bo'lsa ham, lekin butun o'zbek xalqi juda ham katta motam bilan kutib oldi, ochilgan. Buni kim qanday tushunsa tushunaversin, Sattoriy masalasi ham O'zbekistonda qisqagimni aytganda mana shu bugungi mavzuga borib taqaladi. Sattoriy korrupsiyani, Sattoriy taqdiri korrupsiyani mahsuli. Korrupsiya nima? Endi bu yerda men o'rtoq Bobolovga oldin ham aytganman, katta bozorda pattachiligidan nariga o'tmaydigan bir odam viloyatda mana shunday ahvolda bo'lgandan keyin boshqa narsa kutib bo'lmaydi. Men Bobolovdan boshqa martlik kutmayman. Men telefonda ham qildim, yetarli javob ham ola olmadim. Lekin bugun Surxondaryodagi holat korrupsiyani cho'qqisida. Hazır niçin marta sot bo'lishdan qat'iy nazar Sattoriy baribir oqlanadi. Bugun qoralanishi mumkin. Bizning sud tizimimiz chirigan, prokuratura tizimimiz chirigan. Buni bir necha marta o'zgarish qila olmayapti. Davlatimiz rahbari ham o'zgarish qila olmayapti. Ko'rib bilib turibsiz. Lekin Sattoriy bugun ham yutqizgan yo'q. Sattoriy butun O'zbekistonni uyg'otdi. O'zbekistonda demokratik jasorat qo'ng'irog'i bo'ldi. Sattoriyni umuman eshitmagan, bilmagan qancha bloger uyg'ondi. Siz jamiyat taraqqiyotiga o'zingiz bilmagan holda o'rta bobolib juda yaxshi hissa qo'shdingiz. Rahmat sizga. Men o'ylayman, hozir Sattoriy va Bobolov dueli hozir ham bundan keyin ham Sattoriy g'alabasi bilan tugadi. Sudlaringiz qanaqa hukm o'qishdan qat'iy nazar, g'alaba Sattoriy tomonida, Sattoriy baribir g'alaba qozonadi. O'rta Bobolov, siz uchun bu oxirgi signal bo'lishi kerak. Salomat bo'ling.
Tamam.